Kampaň vedená proti polským soudcům je podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové znepokojující. Po své návštěvě Polska Věra Jourová dodala, že Evropská komise má nástroje, jak polské soudce ochránit. Jaké nástroje to jsou? V čem podle Jourové porušují polští politici principy právního státu? A nesnaží se Evropská komise zasahovat do suverenity členských států? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová z Hnutí ANO. Dobrý den, zdravím vás do studia v Bruselu.
Dobrý den, srdečně zdravím do Prahy.
Paní místopředsedkyně, vy jste minulý týden navštívila Polsko, jednala jste s představiteli vlády, parlamentu i soudů. Po té návštěvě jste přesvědčena, že Polsko přestalo nebo přestává být právním státem?
Já jsem přijela do Polska, abych mluvila s důležitými lidmi, kteří jednak byli architekty té justiční reformy, ale zároveň s těmi, kteří mají obavy o nezávislost justice. Odjížděla jsem s pocitem, že máme otevřené dveře k dialogu a že si rozumíme v tom, že bychom měli dělat celoevropské porovnání stavu právního státu ve všech zemích. Ale co se týče konkrétní situace v Polsku, tak tam jsem měla zejména zajímavý dialog s ministrem spravedlnosti, kterého jsem naposled viděla v roce 2015, přestože jsem byla jeho protějškem v komisi, moc jsme si spolu za ta léta nepopovídali a on mi vysvětloval motivy, proč začali tu reformu a já jsem mu vysvětlovala, proč Evropská komise spustila proceduru proti polské justiční reformě.
Když se vrátím k té otázce, podle vás přestalo nebo přestává být Polsko právním státem?
Máme veliké obavy, že parametry právního státu berou za své v Polsku. Jedním z těch parametrů je nezávislost fungování soudů a soudců. A jak vidíme, tak soudci jsou pod velkým tlakem. Byla přijatá legislativa, která je dostává do poměrně silné tenze, do různých disciplinárních řízení, která podle našeho názoru nesplňují parametry. V každém sektoru, v každé práci najdete lidi, kteří nevykonávají svou práci dobře, ale tady podle našeho názoru ta disciplinární řízení jdou za rámec a mohou mít na soudce takový vliv, že nebudou moci nezávisle a nestranně rozhodovat.
Připomeňme možná i pro naše posluchače, že polská nejsilnější strana Právo a spravedlnost se už několik let snaží o reformu justice, je kvůli tomu ve sporu s Evropskou komisí. Polský parlament v těch posledních letech kromě jiného posílil pravomoci ministra spravedlnosti, který je teď zároveň nejvyšším státním zástupcem, navíc získal pravomoc jmenovat a odvolávat předsedy obecních soudů. Politici se dále pokusili odstavit část soudců snížením věku pro povinný odchod do důchodu. Na konci roku 2017 parlament změnil soudcovskou radu, která jmenuje soudce, a to tak, že její většinu teď volí právě poslanci. A letos v lednu vláda prosadila takzvaný disciplinární nebo také náhubkový zákon, který umožňuje trestat soudce mimo jiné za to, že zpochybňují legitimitu jiných soudců, tedy například kritizují tu změnu soudcovské rady. To jenom shrnutí. Z toho, co vy jste říkala předtím, chápu dobře, že vám nejvíc vadí to poslední, nebo vám vadí úplně všechno, nebo vám vadí třeba ještě něco dalšího?
Já jsem zmínila to poslední, protože o tom teď čerstvě jednáme, ale mě vadí kumulativní efekt všech těch kroků, které jste tak dobře popsal, a jeho výsledek, důsledek pro polskou justici, která už dnes je mnohými, nejenom Evropskou komisí, viděna jako zasažená právě politickým vlivem, který je velice neblahým důsledkem právě té reformy. Není to jen komise, je to Evropský soudní dvůr, který už vydal rozhodnutí a měl by dále teď rozhodovat v polských věcech. Je to Rada Evropy, je to řada soudních sítí a organizací. Mnoho lidí, politiků, lidí znalých věci jsou velmi znepokojeni tou polskou reformou.
Na druhé straně máte jistotu, že před tou reformou prosazovanou vládní stranou Právo a spravedlnost fungovala polská justice kvalitně? Ptám se proto, že polští politici argumentují právě tím, že justice dobře nefungovala, a tvrdí, že právě proto přistoupili k téhleté reformě.
Ano, polští představitelé, zejména pan ministr, s kterým jsem hovořila, mi autenticky tváří v tvář vysvětloval právě motivy reformy, která začala v roce 2015, a já naprosto uznávám suverénní právo státu dělat reformy justice. Ve všech zemích máme stížnosti, že je justice pomalá, že nedodá spravedlivá rozhodnutí včas, že je složitý přístup ke spravedlnosti, že nejsou soudní rozsudky srozumitelné. nepřijatelné lidem. Takže já velice fandím státům pro jejich reformní úsilí a dokonce i posíláme peníze státům třeba na digitalizaci justice. To je všechno v pořádku a v Polsku byly problémy v justici. Naprosto tomu rozumím, že začali s reformou, ale nerozumím tomu, jak daleko ta reforma měla dojít, protože skutečně už ty první kroky dávaly znát, že se reforma v Polsku dostává za rámec těch standardů, které považujeme za potřebné pro zachování právního státu a ke kterým se vlastně všechny státy zavázaly. To není nic nového.
Když vezmeme třeba jednu věc, ten povinný dřívější odchod do důchodu, polští vládní představitelé to obhajují tím, že se chtěli zbavit pozůstatku nebo chtějí zbavit pozůstatku z dob komunismu, že polská justice nefunguje dobře i proto, že v ní zůstali lidé z doby před rokem 89. Není třeba tohle argument pro tenhle ten konkrétní krok?
Já jsem se dívala na ty konkrétní případy, je to 30 let po revoluci. My jsme přece měli taky ten problém a nedělali jsme takováto razantní opatření.
A je to dobře?
Ať posoudí možná experti v Čechách, já si myslím, že v tohle v Polsku nebyl ten hlavní problém.
Tak experti ale v Čechách, argument... vy jste z Čech, vy ano. Znáte naší justici, měla jste s ní i celkem citelnou osobní zkušenost?
Já mohu citovat ex-ministra Pospíšila, který k té věci nedávno měl vyjádření v Evropském parlamentu a on právě apeloval na polské kolegy s tím, že i my v Čechách jsme měli po revoluci situaci, kdy jsme měli justici plnou vlastně komunistických kádrů a museli jsme dělat reformu, ale udělali jsme to takovým způsobem, abychom neohrozili nezávislost nového justičního sektoru. Takže tam já jsem měla potvrzení i ze strany bývalého ministra spravedlnosti. Co se týče polských argumentů, tento argument zaznívá vedle řady dalších a já znovu opakuji, já uznávám potřebu mít procesy, které budou schopny nějakým způsobem trestat a postihovat ty, kteří nepracují dobře, kteří se zpronevěřují svému povolání, ale tady vidíme, že to jde do hodně širokého prostoru a hlavně to poslání soudců dříve do důchodu, to je vlastně změna za fungování pravidel.
Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost z hnutí ANO Věra Jourová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní místopředsedkyně, vy jste po těch jednáních v Polsku řekla, že Evropská komise chce vést s Polskem dialog, ale že máte nástroje na to, abyste soudce ochránila. Můžete být konkrétní, jaké nástroje jste měla na mysli?
No, já jsem to řekla přesněji, že bych ráda měla takové nástroje, abych ty soudce ochránila.
Takže protože, je nemáte. Chápu to
já
dobře.
Samozřejmě nemůžu zajistit bezpečnost soudcům v Polsku. To je věc polského státu. Já jsem apelovala na to, aby zastavila tak velmi brutální kampaň vůči zejména těm polským soudcům, kteří zvedli hlas a kteří se nějak ohradili proti reformě. Ale jestli mohu trošku širší kontext vzít teď na pomoc. Já jsem jela do Polska protože si myslím, že si nemůžeme dovolit mít zavřené dveře pro jednání. A ta věc už trvá příliš dlouho. Myslím si, že Polsko potřebuje Evropu a Evropa potřebuje Polsko. Evropa potřebuje silné Polsko, zvlášť v dnešní době, kdy se nějakým způsobem přeskupují síly po Brexitu. V Evropě, tak bychom, myslím, i my Češi a další státy východní a střední Evropy ocenili, kdyby Poláci znova byli tím silným hlasem, který zaznívá z tohoto regionu kvůli řadě různých zájmů, od ekonomických přes bezpečnost, přes bezpečnostní.
Paní místopředsedkyně, já se omlouvám, že vás přeruším. Navážu na tohle, co říkáte. Když jste byla v Polsku, máte pocit, že vás vnímali jako partnera nebo jako nepřítele?
Já doufám, že mě vnímali jako partnera. Já
a měla
jsem
jste ten
pocit? I sama řekla.
Nebo jste jenom doufala?
Já jsem zahajovala jednání s tím, že nepřijíždím jako nepřítel, ale přijíždím jako partner, který chce mluvit i o dalších věcech, než o reformě justice. Měla jsem velice užitečné jednání s náměstkem ministra zahraničí o tom, jak zastavit útoky na Polsko ze strany Ruska, útoky, které se vracejí k druhé světové válce a které z Polska dělají spoluviníka, což je myslím velice trestuhodná kapitola a kde jsem nabídla pomoc, protože jsem i zodpovědná za boj proti dezinformacím.
Dobře, ale vraťme se k té záležitosti s reformou justice a k vztahům vás a Polska. Mimochodem, Český rozhlas během ledna s odvoláním na tři nejmenované zdroje informoval o tom, že se polský premiér snažil prostřednictvím českého premiéra Andreje Babiše ovlivnit složení týmu vašich spolupracovníků. Můžete to potvrdit?
Český premiér v této věci nikdy neintervenoval.
A někdo jiný?
To já nechci komentovat, ty okolnosti, byla různá jednání. Já jsem měla na stole asi 100 žádostí o zaměstnání, bylo tam několik Poláků a já jsem dala jasně najevo, že si nechám kolegu, který se mnou pracoval do té doby. Ale osobně premiér se v té věci opravdu neangažoval.
A premiér přes prostředníka?
Nikoliv.
Pojďme se vrátit k těm nástrojům, od kterých jsme odbočili. Já jsem se na to, jestli máte nástroje směrem k Polsku, ptal i proto, že Evropská komise s Polskem a následně také s Maďarskem zahájila jednání podle článku 7 Lisabonské smlouvy. Podle toho článku těmto státům hrozí, že by mohla přijít o hlasovací práva v Evropské radě. Sám Evropský parlament před 2 týdny přijal usnesení, že ten postup zatím není efektivní. V případě Polska už to trvá skoro 2 roky. Podle vás je to smysluplné a vede to někam?
Dovolte mi nejdřív říct, že to, co jsem říkala předtím, že nemám nástroje k ochraně soudců. Já jsem hovořila o tvrdé kampani, která je rozpoutávána proti osobnostem jednotlivým soudcům. Takže tam jsem říkala, že bych ráda měla nástroje, jak je lépe ochránit. Co se týče článku 7, je to článek ze smlouvy o Evropské unii, který já jsem třeba osobně nevěřila, že se někdy spustí, že bude potřeba ho použít. Máme ho už v provozu 2 roky. Proběhla řada jednání v rámci takzvané Rady pro všeobecné záležitosti. Jinými slovy, Evropská komise tuto věc Polska, předala na stůl členským státům, aby se tam vedla debata o parametrech právního státu a o situaci v Polsku.
Dobře, ale po 2 letech, omlouvám se, že do toho skáču, po 2 letech jsme v situaci, kterou jste popisovala, která vypadala tak, jak jste popisovala, že vypadalo jednání s Polskem minulý týden. Navíc, když se podíváme do toho článku 7, tak aby Polsko nebo Maďarsko nebo jiný stát přišel o ta hlasovací práva, tak se proto musí vyslovit jednomyslně všechny ostatní členské státy. V případě Maďarska i Polska existuje předběžná dohoda, že se podpoří navzájem. To znamená, není to vlastně celé od začátku slepá ulička, která teď už trvá skoro 2 roky, ale nemůže vést k výsledku?
Tak pokud vezmete jako cíl sankci vůči Polsku, tak se to tak může jevit, ale já jsem ráda za ten proces. Já jsem ráda, že se mezi členskými státy debatuje o parametrech právního státu, protože je to.
Dobře, ale na druhé straně po 2 letech těchto debat polský parlament přijal zákon, který umožňuje stíhat soudce nebo potrestat soudce, kterému se nelíbí změna soudcovské rady.
Já jsem četla řadu analýz, které říkají, že bez tohoto tlaku, že by možná ta situace byla už dál v Polsku, že už by možná teď byla nevratná. Takže tohle bohužel nemůžeme změřit a zhodnotit, kde bychom byli bez článku 7, ale já tomu věřím, že nějaký prospěch věci to přineslo. A jednu věc bych ráda zmínila pozitivní. My jsme princip zachování právního státu brali jako automatický, jako že je naprosto zřejmé, že máme nezávislou justici a demokracii zaručenou všemi možnými prostředky a ono se projevuje, že na tom musíme zapracovat. Tohle je jeden z těch procesů.
Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a spravedlnost Věra Jourová z Hnutí ANO zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ještě jedna věc té polské návštěvy. Šéf polského senátu, který ovládá opozice, po setkání s vámi podle polských médií řekl, že jste mluvila o možnosti svázání výplat unijních peněz s respektem k vládě práva. Opravdu chystáte takový návrh, že pokud by některá země postupovala proti vládě práva nebo proti právnímu státu, že by přestala dostávat peníze z Evropské unie?
No to není žádná nová věc, takový návrh už je v projednávání nového rozpočtu po roku 2021 a velmi vážně se o tom jedná, má o to hlavně zájem ta řada států, kteří jsou čistými plátci do rozpočtu, kteří chtějí mít určitou pojistku nebo garanci, že peníze, které platí do evropské kasy jejich daňoví poplatníci, nepůjdou do státu, kde není zaručen právní stát. Takže tohle je starší věc. Jedná se o ní, nebylo to nic nového, pane předseda senátu.
Kdo by o tom rozhodoval, kdyby to tak bylo?
Rozhodovali by o tom členské státy zase určitou většinou, teď se právě jedná o tom hlasovací mechanismu. Nebyla by to Evropská komise. Já jsem od začátku byla u tohoto návrhu a nechtěla jsem, aby to bylo na Evropské komisi. Myslím, že je správnější, když si budou rozhodovat státy o takovýchto věcech.
A bylo by to jednomyslné nebo většinové?
A hovoří se o většinovém hlasování.
My mluvíme o Polsku, ale máte zmapovanou ve směru dodržování právního státu, ve směru nezávislosti justice, máte zmapovaných všech 27 zemí Evropské unie?
Budeme mít velice dobrou studii srovnání všech států někdy v září tohoto roku. Zatím se soustředujeme na státy, kde vidíme problémy, což je teda Polsko a Maďarsko, Malta do jisté míry, měli jsme problémy v Rumunsku, ale já souhlasím s kritiky, kteří říkají, že se nemáme soustředovat jen na některé státy a máme udělat konečně pořádné porovnání toho, jak jsme na tom s právním státem všude.
Očekáváte, že by problémy mohla mít i Česká republika?
Já nechci předjímat, co bude v té zprávě. My budeme posuzovat nezávislost justice, budeme posuzovat kvalitu zákonů v boji proti korupci, budeme posuzovat vyvážení ústavních mocí a budeme posuzovat nezávislost médií.
Vy říkáte, budete posuzovat, ale vy, předpokládám, situaci v České republice dobře znáte. Když vezmeme třeba to, že v loni na demonstracích se hodně řešilo postavení nejvyššího státního zástupce, kterého vláda může kdykoliv odvolat bez jakéhokoliv důvodu. Když se podíváme na to, že u nás třeba předsedy krajských soudů jmenuje prezident na návrh ministra spravedlnosti, tak to jmenovaný předseda krajského soudu následně vybírá předsedy senátu a tak dále a tak dále. Váš soukromý názor je takový, že Česká republika může mít třeba v důsledku těchto věcí problémy?
Já si myslím, že žádný ze systému nebude shledán jako absolutně perfektní a neprůstřelný. A co se týče České republiky, můžou tam být shledány nějaké schodky nebo nějaké mezery a budou tam následovat nějaká doporučení. Ale víte, to, co řešíme v Polsku, to je opravdu systémový problém. Je to diskontinuita vývoje, je to něco, co skutečně zásadním způsobem nabourává nezávislost justice a to zcela jistě momentálně není případ České republiky.
Pojďme na závěr ještě k Brexitu. Vy máte za sebou vlastně první pracovní den po Brexitu. Od soboty běží 11-měsíční přechodné období, během kterého by měla Evropská unie s Velkou Británií dohodnout, co a jak bude nebo nebude platit od 1. ledna příštího roku. Už se ta jednání rozeběhla?
Jsme na startovní čáře. My teď musíme požádat členské státy o takzvaný vyjednávací mandát, což by mělo proběhnout 25. února a tam budeme mít hlavní mantinely dány pro jednání se Spojeným královstvím. Ale samozřejmě, že se připravujeme dokumenty a podklady.
Z vašeho pohledu, co jsou priority, co je potřeba dohodnout tak, aby to platilo od toho 1. ledna?
Já si myslím, že by bylo úplně ideální a víme, že ideální věci se ne dost často dějí, ale ideální, kdyby se nám podařilo tuhle ostrou zatáčku vybrat a mít se Spojeným královstvím skutečně unikátní partnerství, něco jako second best, ne plné členství, ale mít tam silné partnerství, zejména v oblasti obchodu, v oblasti bezpečnosti a v oblasti spolupráce institucí. A proto pořád šance je. Každopádně, pokud bychom měli mít pro Británii připraveny takto unikátní podmínky, tak budeme mít také nějaké podmínky ze strany Británie, které by měly být dodržovány. Takže ta jednání nebudou žádnou selankou, určitě budou velmi tvrdá, ale tohle je ideál, kam bychom se mohli dopracovat a o kterém i říkala paní předsedkyně Ursula von der Leyenová, že uděláme maximum pro dobrou dohodu o silném partnerství.
Je to poprvé, kdy Evropskou unii opustil některý z členů. Někteří představitelé Evropské unie v této souvislosti mluvili o tom, že by si unie z toho měla vzít poučení. Vzali jste si v Evropské komisi z Brexitu nějaké poučení?
Já asi z pochopitelných důvodů nemám tuhle otázku moc ráda, protože to bylo hned po Brexitu, měli jsme studenou sprchu a hned jsem dostávala tuto otázku, ale rozumím ji a odpovím na to tak, že ano. Myslím si, že zrovna v mém portfoliu je řada věcí, která mají odrazit zkušenost z Brexitu. Lidé si stěžovali, že jsme nebyli dost transparentní, že nevěděli, co se v Bruselu peče, co se chystá, že nebyla možnost pro občany zvednout hlas a přihlásit se k nějakým návrhům. Já bych právě tyhle věci měla zlepšovat a myslím, že budeme pracovat i na posílení evropské demokracie, tak aby se občané necítili být příliš daleko od toho rozhodovacího procesu.
Když vezmeme ten celkem tvrdý přístup Evropské komise k Polsku nebo k Maďarsku, nemůže tohle být naopak něco, co třeba může vyvolat tendence těchto nebo dalších států, aby následovali Velkou Británii a opustili Unii?
Víte, ono se to jeví jako tvrdý přístup, ale komise jenom plní svou povinnost. My máme tu nepopulární roli, že musíme hlídat, jestli se zákony členských států neodchylují výrazným způsobem od evropských pravidel, ke kterým se tyto státy zavázaly. Takže já to nepovažuji za tvrdý postup, myslím, že je férový. Já jsem i v Polsku řekla, že bych si přála používat dál metodu žádných překvapení, to znamená, nabídla jsem navázání i určité komunikační linky na technické úrovni, abychom si dopředu sdělovali, co připravujeme. A tak já si myslím, že je to takový postup, který nám ukládá zákon. Zároveň bych si velmi přála, aby si Polsko řešilo své věci samo a nepotřebovalo Evropskou komisi, aby zasahovala.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost z hnutí ANO Věra Jourová. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání, naslyšenou. Hezký večer.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.